Book 2
92
92
92
Mệnh đề phụ với rằng 2
Kili yan cümleler 2
Kili yan cümleler
Tôi bực mình vì bạn ngáy.
Horlaman beni kızdırıyor.
Horlaman beni kızdırıyor.
Tôi bực mình vì bạn uống nhiều bia quá.
Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor.
Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor.
Tôi bực mình vì bạn đến muộn.
Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor.
Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor.
Tôi nghĩ rằng anh ấy cần bác sĩ.
Onun bir doktora ihtiyacı olduğunu zannediyorum.
Onun bir doktora ihtiyacı olduğunu zannediyorum.
Tôi nghĩ rằng anh ấy bị ốm.
Onun hasta olduğunu zannediyorum.
Onun hasta olduğunu zannediyorum.
Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ngủ.
Onun şimdi uyuduğunu zannediyorum.
Onun şimdi uyuduğunu zannediyorum.
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy kết hôn với con gái của chúng tôi.
Onun kızımızla evleneceğini ümit ediyoruz.
Onun kızımızla evleneceğini umut ediyoruz.
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy có nhiều tiền.
Onun çok parası olduğunu ümit ediyoruz.
Onun çok parası olduğunu umut ediyoruz.
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy là triệu phú.
Onun milyoner olduğunu ümit ediyoruz.
Onun milyoner olmasını umut ediyoruz.
Tôi đã nghe nói rằng vợ của bạn đã gặp tai nạn.
Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum.
Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum.
Tôi đã nghe nói rằng chị ấy nằm ở bệnh viện.
Onun hastanede yattığını duydum.
Onun hastanede yattığını duydum.
Tôi nghe nói rằng xe hơi của bạn bị hỏng hoàn toàn.
Arabanın tamamen hurda olduğunu duydum.
Arabanın tamamen hurda olduğunu duydum.
Tôi rất vui vì bạn đã đến.
Geldiğinize sevindim.
Geldiğinize sevindim.
Tôi rất vui vì bạn quan tâm.
İlgi duyduğunuza sevindim.
İlginiz olduğuna sevindim.
Tôi rất vui vì bạn muốn mua căn nhà.
Evi almak istemenize sevindim.
Evi almak istemenize sevindim.
Tôi sợ rằng chuyến xe buýt cuối cùng chạy mất rồi.
Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum.
Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum.
Tôi sợ rằng chúng tôi phải lấy taxi.
Bir taksi tutmamız gerekmesinden korkuyorum.
Bir taksi tutmamız gerektiğinden korkuyorum.
Tôi sợ rằng tôi không mang theo tiền.
Korkarım yanımda para yok.
Yanımda para olmamasından korkuyorum.